Goed, nee broers en susters, ons is vanoggend is ons by drie eenheid Sondag in ons kerklike jaar. Ons het nou verlede week Pinksterfees gevier en vandag is ons dan nou eintlik dan op daardie skarnier tussen die feestyd en gewone tyd. Onthou, ons kerklike jaar begin by Advent, 4 weke voor Kersfees, en het so het ons begin in Advent ingelei met ons Kersaandiens, 4 weke voor Kersfees laas jaar, en daarna Advent vier ons Kerstyd, daarna Epifanie, daarna met As Woensdag begin Lijdenstyd, en dan het ons daardie 7 weke van Lijdenstyd voor Paasfees, dan vier ons Paasfees, en is het Paastyd, tot eintlik met Hemelvaart, en dan van Hemelvaart af tot en met Pinkstersondag is dit Pinkstertyd, en vandag dan drie eenheid Sondag, en nou van hier af is dit dan Koninkrykstyd, tot en met die Kersangdienst. Nou as jy nou dink, hoe vinnig het die tyd voorbij gegaan van Kersangdienst af tot nou toe, kan jy vir jouself indink, ons sal moet begin oefen, want die Kersangdienst is om die draai. Nee, dit is soos in hier. Goed, maar in hierdie tyd vat ons met ander woorde, alles wat ons nou in hierdie feestuie waarin die Heere ons weer herinner het aan sy koms as koning. Ons het gepraat oor die lijdenstydpad wat hy geloop het, ons het gepraat oor sy opstanding, ons het gepraat oor die Heilige Gees, ons het gepraat oor die uitstorting van die Heilige Gees, en ons het hierdie gebeure van Jesus se lewe hier op aarde voor ons sien afspeel, en daaruit skep ons dan moed vir die tyd wat kom, en kan ons nou in koninkrykstyd weer daarop fokus om te praat en te dink en te doen die uitbou en opbou van die koninkryk van die hemel, die verkondiging van die woord. Wat is die 3 dinge wat die kerk moet doen? Getuig, getuig en getuig. Gelukkig hoef ons dit net op 2 tye te doen, nee, tydig en ontydig. Goed, so dis nou hier waar die tekkie die teer begin tref. Goed, nou op 3-eenheid Sondag dink ons aan die 3-eenheid van God. Dink ons aan hoe dit werk. Maar soos wat ons verlede jaar, 1 jaar terug van mekaar gesê het, is dat die fokus van hierdie Sondag is nie om te probeer uitwerk hoe die 3-eenheid werk nie, maar eerder om raak te sien hoe die 3-eenheid werk. Dat ons net daai klem mooi hoor. Nie hoe dit werk nie, maar hoe die 3-eenheid werk. Want as ons gaan probeer om uit te werk hoe dit werk, gaan ons vir ewig hier sit, want ons weet nog steeds nie. Na eeuwe en eeuwe se studie en teologiese navorsing en boeke en boeke en boeke wat op mekaar geskryf is en allerhande mooie beelde wat mense uitdink en prentjies wat mense teken om die 3-eenheid van God op 'n manier te probeer verduidelik, kan ons dit nog steeds nie vasvang nie. Nee, ons het dit gelees in Romeine 11 eintlik, het ons gelees, jy weet, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik is sy weë, wie ken die bedoeling van die Here, wie gee hom raad. Ons kan hom nie in 'n boksie plaas nie, ons kan nie hom uitfigure nie. Nee. En daarin is daar vryheid, daarin is daar vrede, daarin is daar vreugde, juis om te weet dat ons nie die Here in 'n boksie kan plaas nie, dat ons nie alles wat hy doen kan verduidelik nie. Want hy is God, en hy is verhewe en groter as wat ons kan bid of dink. Goed. So as ek hierdie woordjie op die bord sit, dan, en ek vir jou vra, maar wat beteken hierdie woordjie vir jou, gaan ons soveel verskillende verduideliking sê, as wat daar soveel verskillende mense vanoggend hier sit. Want wat ons moet besef is vir ons is hierdie woord natuurlik amper half voor die hand liggend, en dat ons het eintlik amper as vanselfsprekend begin aanvaar, dat wanneer ons van God praat, dan het ons min of meer idee van wie ons praat. Nee. En binne in hierdie mure, op hierdie geleentheid, is daar toch nie twyfel oor watter God het is wat ons van praat nie, maar wanneer ons in die wereld daar buiten gaan beweeg, waar ons moet getuig, 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 tydig en ontydig, dan is dit nie so makkelijk nie. Daar is dit nie so makkelijk verduidelikbaar nie. En daarom help dit ons, wanneer ons die 3-enige God leer ken, en dat ons weet, dat wanneer ons van God praat, is dit van wie ons praat. Dat ons weet, dat dit is wie ons aanbid, en dit is wie ons verkondig. As die wereld buiten met al die verskillende godsdienste van God praat, dan praat hulle van hulle God. Nee, nie van ons God nie. Soos ek sê, vir ons is dit voor die hand liggend. Maar die vraag is, hoe onderskei ons, wanneer ons die koninkryk bou, en ons met mense praat, en ons vir hulle sê, maar jy moet in God glo, of dat God het dit en dit en dit in my lewe gedoen, dat ons moet in ag neem, dat die mense nie noodwendig dink dieselfde as ons en praat dieselfde as ons oor wie God en wat God is nie. En soos ek sê, tussen ons, as ons vir mekaar sou sê, maar gee gou in een sin, wat is jou persoonlike definisie van God, gaan dit in elk geval van mekaar verskil. So as ons praat oor die drie enige God, dan help dit ons om so bykie dit te kanaliseer of dit op 'n manier te formuleer, op die manier hoe die Here self gekies het, hoe dat God gekies het om homself aan ons te openbaar, sodat ons hom kan leer ken. Jy sien, as ons dink aan hoe ons onderskei tussen mense, dan help dit ons dalk so bykie, as ons nou, as ek vir jou so vraag, maar hoe onderskei ons mense van mekaar, dan is dit mos nou makkelijk, maar een ou se naam is Jannie, en ander een se naam is Pietie. Maar so is daar ongelukkig nie eers, jy weet, ek het altyd gedink toe ek groot geword het, ek het 'n baie unieke naam, want ek het niemand geken wat so 'n naam het nie, en toe ontmoet ek 'n meisie, wat dieselfde naam het as ek, en ja, toe raak dinge weird. Maar in geval, maar so, my naam is Cornel, en mense kan, jy kan sê, maar dit is Cornel, maar dan kan mense vir jou vraag, maar watter Cornel? Is dit Cornel Viljoen? Ja, dit is Cornel Viljoen, ok, so ons het daarom tenminste vanne, wat ons nog kan onderskei van mekaar, want daar is mense met dieselfde name, maar tenminste met verskillende vanne, maar nou is daar ook ander Cornel Viljoens in die wereld. Ek het heel aan die begin, toe ek hier aangekom het, vir julle gesê, so, nou is, kan ons dan vraag, maar watter Cornel Viljoen is dit? En nou begin my story, my onderskei van die ander Cornel Viljoens wat daar is. En so kan ons dink aan, noem hulle, daar is name wat baie meer algemeen is as myne, Johan Erasmus. Maar wat er Johan Erasmus? Is dit Rassie? Ja, dit is Rassie, maar wat er Rassie? O, dit is die een wat die springbokke afrig, of vir die springbokke water aandra. Ek weet nie precies meer wat hy doen nie. maar in elk geval, op die ouene is dit met ander woorde nie net ons name wat ons van mekaar onderskei nie, maar ons stories wat ons van mekaar onderskei. En daarom as ons Godse story begin lees en leer ken, en ons begin sien hoe hierdie God optree, hoe hierdie drie enige God actief bezig is in die wereld, dan gaan ons sien hoe hy homself openbaar, hoe hy homself in sy story onderskei van al die ander gode wat daar is. Goed, so kom ons begin Godse story lees, en dan gaan ons begin sien hoe hy homself openbaar. So kom ons lees bladsy 1, nou nie die inhoudsopgawe en al die ander goeders nie, bladsy 1 van jou Bybel, Genesis 1 vers 1 tot 3, en dan gaan ons sien hoe dat die Here homself hier openbaar. En nou wil ek net weer verskoning maak, broers, ek dink Matteus het my gebreek, ek dink regtig Matteus het my totaal en al gebreek, want as gevolg van ons studie van Matteus vir 40 dae lang, het ek agtergekom dat daar is soveel meer in die Ou Testament aan die gang, wat ons miskyk. So ek is oortuig daarvan dat ons eintlik maar die Ou Testament so bietjie weer moet begin lees. Want hoe beter ons die Ou Testament ken, hoe beter gaan ons die Nuwe Testament weer begin verstaan. So ons gaan vanoggend weer 'n bietjie rondblaai, maar dit is dood eenvoudig, omdat, soos ek sê, Matteus my gebreek het, En nou sien 'n mens 'n klomp koneksies wat mens nie voorheen gesien het nie, en ek wil graag hê dat jy daardie koneksies saam met my moet ontdek, en dat ons iets van die Here daarin sien openbaar word. Goed, want die wonderlike is dat God, die God wat ons aanbid, die drie enige Here, dat hy homself van bladsy 1 van die Bybel af tot die laaste bladsy van die Bybel af, van die Bybel, homself die heeltyd openbaar. En homself openbaar as die drie enige lewende God. Goed, ons gaan iets daarvan hopelik vanoggend beleef, as ons hierdie paar tekste lees. Goed, Genesis 1 vers 1 tot 3, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. Okay, dit beteken, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Nee, natuurlik is dit geskryf in Hebreeus. Alright, in die begin, hy het gemaak God, die hemele, en die aarde. Goed, so nou begin ons al klaar iets hier hoor van wat God doen, nee. As ons dan nou vra, maar watter God? Nee, die God wat die hemel en die aarde gemaak het. Maar nou is daar natuurlijk ander skepingsverhale, wat in elk geval ook juist in die tyd van Genesis ontstaan het, waar die Baalprofete vir die kindertjies daar in Babylonie, in die ballingskap, waar hulle vertel het van, weet jy hoe is die aarde geskep? Nee, dis Marduk en Tiamat het te mekaar beklei, en toe skiet die een die ander een met 'n pyl, en toe ontplof sy hart, en toe is daar sterre. Alright, so hulle het ook skepingsverhale wat sê maar God, hulle God het die hemel en die aarde gemaak, nee. Maar ons God kom onderskei homself, want hier gebeur iets anders in die manier hoe dat hy die aarde en die hemel skep. En dat, dit gaan ons nou sien. Goed, so in vers 2 begin ons dan 'n verdere eienskap of 'n verdere onderskeibare eienskap van God sien. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Goed, so hier is iets anders aan die gang, as in die gode rondom, in die rest van die wereld. Nee, hierdie God het die hemel en die aarde geskep, maar hier is iets anders besig, hier is iets anders actief besig, die gees van God wat oor die waters gesweef het. Nou, ek wil voordat ons vers 3 lees, wil ek net vir 'n oomblik hier by die gees stilstaan en vir jou die Hebreëse woord wys wat ons dan met gees vertaal. Hierdie woordjie is ruach. Jy het dit dalk waarskynlik iewester gehoor of dalk iewester op iemand se besigheid op 'n bordjie gesien, ruach ministries of ruach bakkery of wat ook al, mens kry mos sulke tipe goedjies, maar hierdie woord is dieselfde woord wat ons in die Oude Testament kry wanneer daar gepraat word van asem of wind of dan die teenwoordigheid van die gees, teenwoordigheid van God wat op 'n onsigbare manier soos asem en wind besig is om dinge in beweging te bring. So dit op sigself begin al klaar vir ons ietsie verduidelik van hoe die drie eenheid werk. As ons dink aan hoe asem werk, hoe wind werk, dat jou asem uit jou binneste uitkom, nee, dan word waar kom die gees van God vandaan, hierdie asem van God. Dit sê alweer vir ons nog ietsie meer, dat as ons hoor, dat God het sy asem in die mens ingeblaas en hom tot lewe gebring, dit is sy gees. Dit laat ons dink terug aan die stormwind van laasweek in Handelinge 2, waar die Heilige Gees uitgestort is en hierdie stormwind die plek gevul het in die vuur wat verdeel het. God se asem, hierdie wind, as ons die wind buite sien waai en ons sien nie die wind nie, maar jy sien die beweging van die bome. God wat beweeg, sy gees wat teenwoordig is, sy gees wat uit sy binneste uitkom. Nou natuurlik is daar nog 'n manier hoe jou asem jou longe verlaat, dis nie net wanneer jy lug uitblaas nie, maar ook wanneer jy praat. As jy jou hand voor jou mond hou en jy sê hallo, dan gaan jy jou eie asem op jou hand voel, nee. So wat het gebeur toe die Here gesê het, laat daar lig wees? Hier gaan sy gees uit sy binneste uit. En dit verduidelik ook vir ons iets van hierdie intimiteit van die drie eenheid. Goed, maar nou is daar iets anderster wat interessant is. As ons lees dat die gees van God het oor die aarde of oor die waters gesweef. Nou hierdie woordjie wat ons hier met sweef vertaal in die 1983 vertaling is 'n woordjie wat net 3 keer in die Ou Testament voorkom en op 'n ander plek dan in Deuteronomium 32 lees ons dan hierdie woorde soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei. Soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here, net hy alleen, sy volk gelei, daar was nie 'n ander God by hom nie. Goed, so daai oor hulle fladder, dis dieselfde woord as wat ons hier in Genesis 1 aantref, oor die gees van God wat oor die waters gesweef het. Die Engelse vertaal hierdie woordjie met die woordjie hover, nee? So die gees van God het oor die waters gehover, soos 'n voël wat oor iets fladder, wat afkom en oor dit vlieg en neerdaal. Nou waar in die Bybel het ons al iets gesien soos 'n voël wat oor die waters gefladder het? Kom ek help jou. Matteus 3. Lees ons hierdie woorde. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant om oopgegaan en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Sien jy hoe Matteus, ja, in elk geval, natuurlijk is die woordjie wat ons hier vertaal met neerdal, is uit een Griekse woord, uit, nie uit die Hebreeuwse woord uit nie, maar die beeld wat Matteus hier gebruik, en die manier hoe God hier homself as die drie enige God op so prachtige, duidelijke manier kom openbaar, kom wys, kom tentoonstel, Vader, Seun en Gees gelyk teenwoordig, kan ons toch nie anders nie, as om die skepingsverhaal hier te sien afspeel, die gees van God wat oor die waters gesweef het, hier kom Jesus uit die water uit, en die gees van God kom fladder, kom hover, kom daal neer, kom sweef oor hom, en die stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. So hier sien ons een nieuwe skeping, die koninkryk van die hemel het aangebreek, hier in Matteus 3. Iets niets is hier aan die gang. God is hier besig. Goed, so die gees van God, wat op 'n wonderlike manier deur al die eeue teenwoordig is. Goed, dan vers 3 lees ons dan hoe God skep. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Nou hier is natuurlijk die plek waar die Nuwe Testamentiese skrywers vir Jesus raak sien, nee. Vir ons is dit 'n sprong, vir ons wat met 'n westerse oogpunt na hierdie goeters kyk en die Bybel in Afrikaans lees en probeer terugkyk na wat hier aan die gang is, is dit so 'n bietjie van 'n sprong. Maar by die Nuwe Testamentiese skrywers was daar absoluut geen twyfel dat dit Jesus Christus is wat hier aan die werk was nie. En gebruik hulle hierdie selfde formule om van Jesus te praat, of wanneer Jesus praat, wanneer Jesus wonderwerke doen, om te bewys dat Jesus God is. Onthou, ons het 'n paar van die wonderwerke wat ons in die dagstukkies en in die preke in die afgelope 40 dae oor gepraat het uit Matteus, het ons hierdie formule raak gelees. Maar kom ons lees in Markus hoofstuk 4 hoe Markus dit stel. Onthou die man wat verlam was, wat hulle deur die dis Markus 2, sorry. Ons gaan nou daarby kom. Die storm op die see, en die Here Jesus het gelê in slaap, daar in die skuit, en die disippels was bang, en hulle maak hom wakker, en hulle soos, gee jy nie om, dat ons vergaan nie, en hy staan op, bestraf die wind, en sê vir die see, hou op, bedaar, die wind het gaan lê, en daar het groot stilte gekom. God sê, laat daar lig wees, en daar was lig. Jesus sê, hou op, bedaar, en dit gebeur. Markus 2, die storie van die man wat deur die dak laat sak is, deur sy vriende om by Jesus uit te kom. Ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Hy het opgestaan, dadelijk sy draagbaar gevat en voor die oë van almal uitgestap. Goed, so Jesus praat en dit gebeur. En daardeur wil die evangelieskrywers vir ons sê dat Jesus is werklik God, want hy tree op soos die Skepper, hy tree op soos die Vader. Goed, maar nou is daar natuurlijk 'n paar ander bewyse. In die Nuwe Testament, en kry ons hierdie woorde in Johannes 1, vers 1, Johannes begin sy evangelie so, en arge enologos, kai logos en prostantion, kai theos enologos. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie een enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense, die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Nou, broers en susters, hierdie is nie net mooi digkuns nie, hierdie is nie net Johannes wat ietsie moois oor Jesus wil sê nie, hy skryf hierdie woorde met spesifieke doel so dat dit klink soos Genesis 1. Ons hoor Genesis 1 hier afspeel. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. In die begin was die woord daar. En alles het deur hom tot stand gekom. En dan, God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon het nie uitdoof nie. So lees ons ook die openingswoorde van Hebreërs, soos ek 1 vers 1 tot 3, In die verlede het God baie keer op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Die Seun deur wie hy die wêreld geskep het. Goed, ons lees ook in Kolossense hoofstuk 1 vers 16 en 17. Ons kan eintlik die hele Kolossense 1 lees, maar ons kan net hierdie twee verse hier uitlik. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Goed. So by die Nuwe Testamentiese skrywers is daar absoluut geen twyfel nie dat wanneer God gesê het laat daar lig wees en daar was lig, was dit deur die Seun. Dat dit absoluut die Seun is wat daar aan die werk is, die een aan wie al die mag toekom. Maar nou is daar nog een baie ander interessante bewys en hier sien ons weer die koneksie tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament en sien ons weer bietjie daai stigma wat afgebreek word, want ons het toch hierdie skeiding in ons koppe gemaak van die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament is nie helemaal dieselfde ding nie. Maar ek hoop dat jy, soos wat ons deur Matteus gewerk het, gesien het dat dit nie die waarheid is nie, maar ook vanochtend alreeds iets daarvan beleef, maar dieselfde God wat die wereld geskep het, is dieselfde God wat ook die wereld kom herskep, is dieselfde God wat ook sy gees vir ons uitstort, is dieselfde God wat ons self vir ons gee, sodat ons die lewe kan hê. Deur al die eeuwe kom hy en openbaar hy homself aan ons. Nou sien gauw die ooreenkomst hier tussen Deuteronomium 6 vers 4 en 1 Korintiërs 8. Onthou Deuteronomium 6 vers 4 is natuurlijk die belangrijkste vers in die Jodendom. Dit staan bekend as die Shema wat hulle elke dag moes gebid het. Die Hebreeus klink so, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Luister Israel, die Heere is ons God, Yahweh, hy is die enigste Heere. Goed, nou hoor hoe klink 1 Korintiërs 8 vers 5 tot 6 dan. En al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is, soos daar trouwens baie is wat God en baie wat Here genoem word, is daar nogtans vir ons net een God, die Vader, uit wie alles is en vir wie ons lewe, en net een Here, Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie ons lewe. Sien jy die ooreenkomst? Hopelik doen jy, maar kom ek maak dit vir jou nog bietjie duideliker. Alright. As ons die vertaling van Deuteronomium 6 vers 4 net so bietjie meer die woordorde skryf soos wat het in Hebreeus staan en die hoofletters daar, die Here is natuurlijk waar God sy naam staan, Yahweh, en dan sien ons hoe Paulus hierdie woorde van Deuteronomium 6 vers 4 gebruik om eindelijk vir ons precies te sê wie Jesus is. Sonder twyfel. Goed, Deuteronomium sê, die Here is ons God, Yahweh is ons God. En Yahweh is een. Die Here is ons God. En Yahweh is een. En dan sê hy, en sê Paulus in 1 Korintiërs, en daar is nogtans vir ons net een God. Nee, Yahweh is ons God. Daar is net een God, die Vader, uit wie alles is en vir wie ons lewe. En daar is net een Here. Yahweh is een. Daar is net een Here, Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie ons lewe. Ons is dat daar is geen twyfel oor wie Jesus is nie. Hy is nie sommer net een profeet nie, hy is nie sommer net een mens wat deur die gees van God op een manier geseen is nie. Jesus is Yahweh self, wat God met ons Immanuel geword het. God drie enig kom openbaar homself aan ons. En as ons hierdie woorde hoor, dan begin ons besef maar, hierso is een intieme, gecompliceerde verhouding wat binnen in ons God aan die gang is. Hierdie drie eenheidsverhouding, wat ons nie kan vastpen nie, wat ons nie in een boksie kan sit nie, wat ons nie kan verduidelik nie, is hier een komplekse verhouding aan die gang. Want ons aanbid een God, Yahweh is een, maar hy is ook die Seun, hy is ook die Gees. Hierso is een komplekse verhouding aan die gang. Die Here Jesus geef ons so een klein skreefie in hierdie verhouding in die drie-enige God in, wanneer hy sy Messias gebed bid in Johannes 17. Ons lees En ons moet eintlik ook hierdie hele hoofstuk lees, maar kom ons lees dan net terwille van tyd vers 21 tot 23. Ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos u, Vader, in my is en ek in u. Dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief het, net soos u my lief het. Goed. So hier sien ons heeltyd hierdie eenheid waarvan Jesus praat, tussen hom en die Vader. En dat sy gebed is, dat ons ook iets van daardie eenheid, ook as sy kerk, as sy lichaam, sal beleef. Nou as ons hierdie woorde hoor, en ons hoor, dat daar is eenheid in ons God, al is daar verskillende persone waarin hy homself aan ons kom openbaar, en daar is hierdie intieme verhouding wat aan die gang is, en dat Godse begeerte vir ons ook daar die verhoudings is, daar die eenheid is, wat daar tussen Jesus en die Vader is, dat hy wil hê dat ons ook so een moet wees, dan begin ons weer eens iets hoor van dit wat ons eigenlijk al die afgelopen 40 dae en langer oor praat, oor die lichaam van Christus, die koninklijke priesterdom, maar dit gaan eigenlijk nog verder terug as dit. Hoor wat sê Genesis, hoofstuk 1 vers 26 tot 27, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, kom ons maak die mens, sodat hy soos ons is, sodat hy soos ons lyk, na ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die lig, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Nou, as ons hoor dat God het ons gemaak na sy beeld, en ons sien iets van hoe die drie-enige God werk, en die eenheid en liefde en verhouding wat daar binnen is, en hy maak die mens as sy beeld, dan sien ons eintlik hoe die drie-enige God werk in ons eie menswees. Nou ek hoop dat jy 'n bietjie ongemaklik voel met daardie stelling. Net soos wat jy laas week ongemaklik gehoor het of gevoel het toe ons gesê het, maar die Here het sy gees in ons uitgestort en daardeur het hy die ontmoetingsplek tussen hemel en aarde het hy by mense gemaak. Maar hoor, hoe praat ons? Ons sê dit hoeveel keer? Ons praat oor dat ons die liggaam van Christus is, dat ons die koninklike priesterdom is, dat ons Godse voorbeeld moet volg, dat ons Jesus' voorbeeld moet volg, dat ons sy disciples moet wees, dat ons moet probeer om te wees soos hy is. Onthou die oersonde van Adam en Eva was nie blame shifting nie, nee. Dit was die feit dat hulle, was ook nie dat hulle appel geëet het nie, en dit was ook nie Eva se skuld nie, alhoewel ons graag vir haar die skuld wou gee, maar die oersonde was, dat die mens nie meer soos God wou wees nie, maar God self wou wees. Maar God het ons gemaak, om soos hy te wees. En as ons nou uit die Nuwe Testamentiese oogpunt hierdie goeders hoor van, dat ons moet die liggaam van Christus wees, ons moet die koninklike priesterdom wees, dan moet ons besef, dat dit is hoe die Here ons gemaak het van die begin af, nog voordat hy aan die kruis gesterf het vir ons, nog voordat hy sy gees uitgestort het, was dit sy oorspronklike bedoeling met die mens, dat ons soos hy kan wees, sy verteenwoordigers in hierdie wêreld kan wees, sy liggaam kan wees, sy koninklike priesterdom kan wees, dat dit is wat van die begin af die bedoeling was. En dat die sonde daar die bedoeling kom verbreek het, en kom vertrap het. En dat wanneer Jesus op die ou en aan die kruis sterf, kom herstel hy daar die verhouding, sodat ons weer kan besef, maar dit is wat God ons gemaak het om te wees. En dan is het interessant, dat God sê, hy wil die mens maak, soos wat ons is, soos wat die drie-enige God is, en dan maak hy een mensdom, maar daar die een mensdom lyk nie dieselfde nie. Hy maak een mensdom, man en vrou, wat in mekaar, met mekaar in verhouding lewe, en weer een word in die huwelik. Nie hoe wonderlik is die Here? dat hy hierdie onberekenbare, onvasvangbare God is. En dan kom maak hy ons soos wat hy is. En dat ons, wanneer ons vir mekaar lief is, iets van die eenheid van God die enig ook kan beleef. Wanneer ons opbouwend en skeppend en in liefde praat, dat die Gees van God, die asem van God, in ons en deur ons en uit ons kom. Want die Here is in ons en by ons. Daarom as ons na God die enig kyk, dan sien ons die volgende drie punte wat ons help om dan te verstaan hoe die Here. O, dankie Pieter. Hoe die Here graag wil hê dat ons sy Godheid moet sigbaar maak in die wêreld. Voordat ons by daai drie punte kom, 2 Korintiërs 13 vers 13 is die seëngroet waarmee ons eintlik elke sonoggend uitgaan, nê? Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees saam met ons elkeen wees en bly, nê? Dis hoe ons elke Sondag afsluit. Maar dit kom net so uit die Bybel uit. Dit is die manier hoe Paulus die Korintiërs groet en in hierdie seëngroet sien ons die aktiwiteit van die drie-enige God. Ons sien die genade van die Seun. Ons sien die liefde van die Vader. Ons sien die nabyheid van die Heilige Gees. En as ons dan sê dat ons is gemaak in God se beeld, ons is gemaak om sy liggaam te wees, ons is gemaak om sy koninklike priesterdom te wees, wat sy voorbeeld volg in die wêreld, sodat sy koninkryk kan kom, dan is dit die goeders wat ons moet sigbaar maak. Dat dit die manier is hoe ons moet leef, dat sy genade en sy liefde en sy nabyheid, sy teenwoordigheid in ons en deur ons moet sigbaar word. Daarom die volgende drie goeders. Ons is gemaak vir verhouding. Die Here ons gemaak het as sy beeld, het hy ons gemaak om binne in verhoudings te lewe. Ons is gemaak om met hom in verhouding, met mekaar in verhouding te leef. En soos wat die Here Jesus gebid het daar in Johannes 17, dat daar in die eenheid en die liefde van God sigbaar sal word. Ons is gemaak vir oorgee. Ons is gemaak vir oorgawe, vir opoffering. Wanneer ons die Here Jesus se voorbeeld volg, dan sien ons dat dit is die manier hoe hy gelewe het. Want hy gee homself oor aan die wil van die Vader. Hy gee homself oor aan ons om gekruisig te word, sodat ons die lewe kan hê. Dat ons diep binne in ons moet besef dat dit is waarvoor die Here ons ook gemaak het. En dat wanneer ons oorgee, dat die liefde van die Here daardeur sigbaar word. Ons gemaak is om lief te hê. En wanneer ons dit doen, maak ons God die enig sigbaar in die wêreld. Nou kan jy sien hoe dat hierdie drie goeders ook eintlik maar in mekaar ingevleg is, nê? Dat daar in verhoudings moet daar liefde wees en daar moet oorgawe wees en dat die een eintlik nie sonder die ander een kan bestaan nie. En dat dit eintlik so 'n mooi beeld is van hoe God die enig werk, hoe hy homself aan ons kom openbaar. Maar daardie ewige, oneindige God kom maak vir my en vir jou as sy beeld. En hy nooi ons uit, hy roep ons op. Hy stuur ons uit om sy liggaam, sy priesterdom, sy beeld in hierdie wêreld te wees. Mag ons met sy genade en sy liefde en sy teenwoordigheid in hierdie wêreld beweeg, sodat hy sigbaar word in en deur sy kerk. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons loof en ons eer U, drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons dank U, Here, dat U deur al die eeue Uself kom openbaar. Dat U deur al die eeue aktief betrokke is by die lot van nietige mense. En Here, ons kan dit nie beskryf nie, ons kan dit nie vasvat nie. Ons net nou gesing het, O Heer my God, as ek U werke aanskou. Here, dat as ons na U wêreld kyk, na die sterre in die hemel, die planete, die skepping wat U gemaak het, groot en klein, hoe oneindig en onmeetbaar U mag is. Here, dan is dit net vir ons nog soveel meer oorweldigend om daaraan te dink, dat daar dieselfde groot God so groot is, dat U, Here Jesus, bereid was om in ons voetstappe te kom loop, om in hierdie stof en vuilheid te kom inklim, maar ook vir ons te sterf aan die kruis. Dankie Here, dat U dit vir ons gedoen het, dat U so groot is, dat U elkeen van ons ken, dat U so groot is, dat U nie net die sterre in die hemel elkeen op hulle plek sit, en dat alles met U magswoord in stand hou nie, maar dat U ook so groot is, dat U by elkeen van ons is, elkeen van ons ken, vir elkeen van ons sterf, elkeen van ons vashou. Heer, ons besef vanoggend dat ons met allerhande mooi praatjies en theologiese idees en al ons plannetjies kan hierdie kant toe en daai kant toe praat oor wat ons verantwoordelikheid is, wat ons roeping is, dit waarvoor U ons gemaak het, ons doel hierdie op aarde. Maar Here, ons kan nie wegkom van die feit dat U ons wil gebruik vir die opbou van U koninkryk nie. Dat U ons gemaak het, Here, in U beeld, sodat U liefde, U genade, U teenwoordigheid sigbaar kan word in hierdie wêreld. Of dit is as koninklike priesters, of dit is as U liggaam. Ons wil onsself opnuut aan U kom wy, as U kerk, en sê, Here, hier is ons, gebruik ons, stuur ons, tot U eer. Amen.